V redu, za začetek se lahko predstavite, poveste, za kakšno organizacijo gre in na kakšen način v bistvu pridobivate sredstva in delujete.
Sem Rafo, delam v zasebnem zavodu in sicer na programu pomoči otrokom z manj priložnostmi. Večinoma lahko rečemo, da večina naših otrok je druga generacija priseljencev, beguncev, karkoli so že. Večinoma je od drugod, to se pravi, ne slovenskega izvora oziroma mešani zakoni in podobno. To je večina naše populacije.
Tukaj odžavaš po tasi. Na kakšnem področju pa se ukvarjate? Ste rekli, da ste v mladinskem tem sektorju nevladna organizacija?
Torej, ja, naše glavno delo, lahko rečemo, je delo z otroki in z mladostniki. In sicer preventivno delo, kar pomeni, delamo glavno to, da jih nekje iz socialnega roba, iz obrobja ali pa iz tega manj priložnosti, kar so že po, kako bi rekel, po osnovni definiciji, ne samo, da so manj uspešni v šoli, so tudi z več problemi na jezikovnem področju, ker imajo manj veščin, kot, to se pravi, kot drugi slabši finančni položaj, socialni status občine in to je to, to se pravi. In za njih, to se pravi, kaj lahko naredimo, da bi imeli vsaj približno enak položaj ali pa enako izhodišče, kot ga imajo, kako bom rekel, druge otroci, ne? Z boljšim ekonomskim ali boljšim izobrazbenim ali kakorkoli že statusom.
In zdaj se nahajava v mladinskem centru, kjer otroci preživljajo popoldneve enkrat ali večkrat na teden. Ob različnih dejavnostih se reka, da spodbujate čim bolj ustvarjalnost, iznajdljivost in tako naprej. A imate tukaj potem zaposlene ali je, ste rekli, polovični delovni čas ali je prostovoljstvo, kako se znajdete?
Torej v zavodu na tem segmentu, ki se pravi na skali, je več na zaposlenih, ne, in sicer tudi na različnih, to se pravi na različnih dejavnostih. Torej poleg dnevnega centra, ki je financiran s strani mestne občine Ljubljana in je vključen tudi v to mrežo ljubljanskih mladinskih centrov. Je tukaj še socialno-varstveni program dnevnega centra, ki je delno spet sofinanciran iz strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in tako naprej. In pa, to se pravi, poleg, lahko pa rečemo pa tudi kar nekaj lastnih programov, to se pravi, ki so bodi si podpora temu, bodi si izhajajo ali pa so nadaljevanje, nadgradnja teh temeljnih osnovnih, to se pravi osnovnih centrov vključevanja, če lahko rečemo, ali pa modelov, kako se vključijo in želimo dati potem še kaj več, ne, kar pomeni skupaj z otroki, skupaj z mladostniki, delamo neke nadgradnje tega, ne, recimo gotovo v zadnjem času taka dost vidna, dost prepoznavna je mladinski in socialni cirkus.
Zdaj omenili ste financiranje strani občine pa ministrstva, pa bi rekel, da je to financiranje za vas dovolj stabilno?
Ja. Ne, ni. To se pravi, če tako generalno rečemo, ni prvič, to se pravi, v obeh primerih gre za sofinanciranje, ne gre za financiranje, kar pomeni je potrebno dobiti še toliko in toliko dodatnih sredstev, ne, od 50 ali pa 30% vsaj, je potrebno dobiti kar nekaj sredstev za opremo, za karkoli že, ne nazadnje tudi za prostore. Tako da iz tega, to se pravi, iz teh javnih sredstev, lahko rečemo, se financirajo približno del zaposlitev. Vse drugo je pa potrebno pridobivati nekje ali bodi si s posameznimi projekti ravno tako na razne na raznih razpisih ali pa iz donacij, sponzorstva in podobno.
Se pravi, financiranje preko razpisov, prej ste omenili, da prav teh evropskih kohezijskih sredstev še niste koristili, ampak ste šli na dogodek, da bi videli, če obstaja možnost. Do zdaj se niste nikoli prav posebej zagnali za to, da bi dobili kohezijska sredstva, ali ste enostavno videli, da ne ustrezate pogojem, ali kaj bi razlog?
Lahko rečemo dva razloga, ne? Pa ne, verjetno ne samo pri nas, ampak tudi v drugih organizacijah nevladnih, je problem tega, da si finančno prešibek, pa kadrovsko prešibek, da bi lahko kandidiral, da bi šel z gotovostjo, da bo potem tudi prišlo do pozitivnega rezultata, ne? Da bi kandidiral na večje projekte. Večje pomeni nad 10 tisoč.
Ne. A pogoj
to je za nas je to, ne, ja. Za milijonske projekte, ampak nekje te. Medtem ko kohezijska sredstva so praviloma od 50 in tisočakov naprej, ne, vzgor, enoletno, dvoletno financiranje ali večletno, ne, triletno financiranje in na to vrstne projekte smo po moje kar skoraj do vse mladinske zagotovo, ampak tudi večina nevladnih organizacij kadrovsko prešibki, da bi z gotovostjo lahko vstopali v kandidaturo samostojno. Po drugi strani je pa v slovenskih razpisih, ko gre za kohezijska sredstva, nič koliko administrativnih omejitev, da gre samo za financiranje javnega sektorja, ne pa tudi, to se pravi, ne pa tudi nevladnega ali pa zasebnega.
Kot zaenkrat poznam takšne razpise, ponavadi je pogoj to, da nekoga lahko, mislim, da ima že nekoga zaposlenega, vsaj polovično ali pa polni delovni čas, da lahko dobiš nek projekt. Redko je pa tako, da projekt omogoča zaposlitev oziroma, da je to namen projekta in a bi rekel, da je to ta problem, ker ste rekel, kadrovska podhranjenost?
Tudi pri nas, če je nekdo zaposlen, to se pravi in je, ne, sej drugače pravzaprav kvalitetno delo je težko zagotavljati samo s prostovoljci. Ko je zaposlen polno, kar pomeni tisto, kar dela, ja, če je financiranje iz nekega, torej iz nekega drugega razpisa, on zahteva 100% realizacijo ali pa še preseženo, pod, lahko rečemo, dokaj zahtevnimi pogoji, medtem ko financiranje pa ni 100 ali več odstotkov, ampak je praviloma tam pod 70%. Torej, ko to dvoje damo skupaj, pa se matematika ne izide. Ne. Večina nevladnih organizacij ali pa zaposlenih v nevladnih organizacijah dela krepko preko 8 ur, tudi preko 10 ur dnevno. Pa ne 5 dni v tednu, ampak verjetno kar 7 dni.
Zdaj, dogodek, na katerem smo se srečali, je bil prek CNVOS-a predstavljen kot dogodek, na katerem bodo predstavljali razpise. Ampak situacija je bila na koncu drugačna in veliko ljudi je odšlo precej razočaranih. Če bi lahko še pojasnili vaše pričakovanje v zvezi z dogodkom, pa končen vtis.
Ja, to se pravi, reklamiran je bil dogodek kot inovativni poklici oziroma inovativni programi na področju izobraževanja. Naša organizacija, lahko rečemo, da veliko dela na tem področju, to se pravi, smo upeljali kar nekaj programov, ki so se tudi prijeli in obstali, ne samo, da jih izvajamo pri nas, ampak da jih izvajajo danes tudi druge organizacije, da s tem procesom tako na ravni organizacije, kot na ravni posameznikov še vedno nadaljujemo. Ja, smo računali, da bo tam, to se pravi vsaj jaz osebno, da bodo tam dejansko predstavljene možnosti za financiranje v naslednji, to se pravi v naslednji perspektivi, to se pravi za naslednje leto, torej ali šolstvo ali poslovno, v resnici smo tam poslušali, koliko denarja je dobilo ministrstvo za šolstvo, če dam to malo v navednice, za projekte, ki se izvajajo znotraj šol. En majčken drobižek, no, je bil pa tudi namenjen nekomu drugemu, recimo iz nevladnega sektora, ampak resnično drobižek, to se pravi cent proti 100 evrov, če tako primerim. To je, ne vem, prišli smo na dogodek ljudje, ki s tem projektom ali s tem programom kohezijskim nimamo nič, nas ne zanima. Ja, so ga pa morali izvesti z nami preprosto zaradi tega, ker gre za kohezijska sredstva. In to je, milo rečeno, smo bili na tebi.
Ker kohezijska sredstva, kot razumem, niso nujno omejena ali na pač javne zavode ali na nevladne zavode, ampak dejstvo je, da veliko na razvoju dela ravno nevladni zavodi in zaradi tega se res zdi škoda, da ni več poudarka na tem.
Kohezijska politika, kot jo jaz razumem, to se pravi na evropski ravni, gre k temu, da se zmanjšujejo razlike med regijami, med državami in tudi med sektorji. Pri nas pa pravzaprav ravno na tem dogodku, to se pravi predstavitve financiranja denarja ali pa razdelitve denarja v šolstvu, je bilo ravno kontra. Tukaj krepimo javni sektor, ki je tako in tako 100% financiran za šolstvo, bi moral biti vsaj za osnovno šolo, še z dodatnimi sredstvi. Na drugi strani tisti, ki delamo na ravni neformalnega izobraževanja, ki izpeljemo nič koliko dejansko dejavnosti, ki je prav, da se izvajajo na neformalni ravni, nismo, to se pravi, nam je bilo gladko povedano, da tam, da njihov na tej pogači ali na teh sredstvih pač ne moremo participirati, ker so rezervirana za javni sektor. Ja, prav, potem, ne vem, če je ples za moške, potem pridejo na ples moški in ženske tam bodo malo čudno se počutili. Jaz kot moški sem prišel in kot nevladnik sem prišel na nekaj, kar je za vlado in sem se počutil čudno. In sem to izrazil in niso hoteli razumeti.
Kakšne imate pa kaj pričakovanje v prihodnje? Zdaj boste še pač ohranili upanje, da bo ta kohezijska sredstva boš porabljena v naslednjih perspektivah?
Ja, upam, da ja. In v to smer smo, mislim, da smo tam tudi kar pošteno nergal, da za novo perspektivo, da je nujno potrebno, da se v procesu, ko se perspektiva odpira, ko se postavljajo kriteriji, da se vključi tudi nevladni sektor kot enega od partnerjev. Ker drugače, ne vem, na kakšen način lahko, to se pravi, lahko delamo ali pa sodelujemo z, ne vem, na enakopravni ravni državljanov in ne na ravni, ne vem, ne enih, ki smejo, ki je dovoljeno in participira in drugim, ki jim je to, ne bom rekel, prepovedano, onemogočeno, pa prav gotovo.